Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើនការកំណត់ទិន្នន័យហ្សែននៃវីរុសបន្ទាប់ពីមានការលេចជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីមានការសាកល្បងវ៉ាក់សាំង COVID-19 កាន់តែច្រើនប្រភេទគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងមុននិងបោះឆ្នោតជំនះការធ្វើវេតូលើថវិកាការពារជាតិរបស់លោកត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបកប្រឆាំង2នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈគម្រោងវិលត្រឡប់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំជិតមកដល់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាវិស័យកសិកម្មនៅតែល្អប្រសើរទោះកម្ពុជារងឥទ្ធិពល COVID-19 លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើនការកំណត់ទិន្នន័យហ្សែនឬ DNA នៃវីរុសដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Genomic Sequencing នៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីមានប្រភេទវីរុសវិវត្តថ្មីត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអនឡាញមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីទីក្រុង Geneva ថាលុះត្រាតែប្រទេសនានាកំពុងត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើតេស្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទើបអាចរកឃើញជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីនិងកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ស្កាត់លោកបាននិយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជុំវិញពិភពលោកដើម្បីយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់នៃវីរុសនិងផលប៉ះពាល់របស់វាហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាចែករំលែកព័ត៌មានអំពីហ្សែននៃវីរុសវិវត្តថ្មីនេះជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងប្រទេសដទៃទៀតមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាជំងឺ COVID-19 ប្រភេទថ្មីដែលត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននេះអាចឆ្លងខ្លាំងក្លាជាងមុនដែលនេះនាំឲ្យមានវិធានការបិទសកម្មភាពប្រទេសក៏ដូចជាហាមជាសកលមិនឲ្យមានការធ្វើដំណើរពីអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសជាច្រើនទៀតដូចជាហ្វាំងឡង់និងកូរ៉េខាងត្បូងរកឃើញករណីដំបូងនៃជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីនេះចំណែកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងហាមជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យជនបរទេសចូលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរយៈពេល2សប្ដាហ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រភេទថ្មីនេះការស្រាវជ្រាវដ៏ធំមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសាកល្បងវ៉ាក់សាំង COVID-19 មួយទៀតបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈពេលដែលរដ្ឋនានាបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងលើកដំបូងដល់ប្រជាជនដែលកំពុងតែរងចាំយ៉ាងអន្ទះសាឲ្យប្រទេសខ្លួនឆាប់ធូរស្បើយពីជំងឺរាតត្បាតនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP អ្នកជំនាញសុខាភិបាលបាននិយាយថាជំរើសកាន់តែច្រើនបន្ថែមលើវ៉ាក់សាំងចំនួន2ដែលកំពុងត្រូវបានគេចែកចាយមួយផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និងដៃគូ Alamong BioNTech ហើយមួយទៀតផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Moderna មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូទាំងពិភពលោកវ៉ាក់សាំងដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Novavax Inc ជាវ៉ាក់សាំងសាកល្បងទី5ដែលឈានដល់ការធ្វើតេស្តដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេត្រូវការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 30,000 នាក់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងដែលខុសពីវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន Moderna មានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពមែននោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci អ្នកជំនាញកំពូលខាងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបើសិនជាអ្នកចង់បានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាក់ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់គ្រប់រូបដែលចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងប្រមាណជា 85% ឬច្រើនជាងនេះនៃចំនួនប្រជាជនសរុបនោះអ្នកត្រូវការក្រុមហ៊ុនវ៉ាក់សាំងលើសពី2 ជំងឺ Covid-19 បានបង្កឲ្យមនុស្សប្រមាណជា 1.8 លាននាក់បាត់បង់ជីវិតទូទាំងពិភពលោករួមទាំងជាង 33,300 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខែធ្នូជាខែដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមនុស្សប្រមាណជា 65,000 នាក់បានស្លាប់បើតាមគម្រោងតាមដានជំងឺ Covid-19 ឬស្មើនឹងជាង 3,000 នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកនេះរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិ COVID-19 ច្រើនជាងមុនដើម្បីផ្តល់ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកកាងស្របតាមការទាមទារផ្តល់ជូនថវិកាជំនួយដល់ពលរដ្ឋពេញវ័យក្នុងម្នាក់ $2,000 ដុល្លាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងបានបោះឆ្នោតជំនះអំណាចវេតូលើថវិកាការពារជាតិរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់លោកប្រធានាធិបតីរដ្ឋសភាមិនឈប់សម្រាកនៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកពិធីបុណ្យអែលទេដែលបានត្រឡប់ចូលមកធ្វើការវិញដើម្បីអនុម័តនីតិវិធីទាំងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមិនដល់មួយសប្តាហ៍មុនពេលសមាជិកសភាថ្មីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអនុម័តបន្ថែមចំនួនថវិកាជួយដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសម្លេង275ទល់នឹង134រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាកន្លងមកអនុម័តប្រាក់ចំនួន600ដុល្លារក្នុងម្នាក់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលជួបការលំបាកជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចំនួន2កណ្ដកសញ្ញា3,000,000ដុល្លារនិងកញ្ចប់ថវិកាចំណាយរបស់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអនុម័តនេះលោកបានគម្រាមមិនចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះបើសិនជាសភាមិនដំឡើងទឹកប្រាក់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឲ្យបានម្នាក់ $2,000 ដុល្លារនិងកាត់បន្ថយការចំណាយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាទិត្យស្របពេលដែលការបិទរដ្ឋាភិបាលជិតចូលមកដល់លោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះការគាំទ្ររបស់លោកត្រាំចំពោះថវិកាជំនួយច្រើនជាងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប្រឆាំងរបស់លោកទៅនឹងសមាជិកពីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋដូចគ្នាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจไบเดนបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែចុះខ្សោយទៅចុះខ្សោយទៅនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានផ្ដល់ជូនទៅកាន់ក្រុមការងារផ្ទៃអំណាចរបស់លោកដោយរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នគឺជាការមិនទទួលខុសត្រូវលោក Biden បាននិយាយក្រោយការប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកថាយើងជួបប្រទះនឹងការរារាំងផ្លូវពីមេដឹកនាំនយោបាយនៅក្រសួងការពារជាតិនិងការិយាល័យគ្រប់គ្រងនឹងថាវិការលោកបន្ថែមថាឥឡូវនេះយើងមិនទទួលបានព័ត៌មានអ្វីទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការពីរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នដែលបញ្ចប់អាណត្តិនៅក្នុងផ្នែកសន្តិសុខជាតិសំខាន់ៗតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាទង្វើដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវលោកត្រាំមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកបានពន្យាពេលធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយលោក Biden រហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាលោក Biden នឹងចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាកាលពីដើមខែនេះក្រុមរបស់លោក Biden បាននិយាយថាពួកគេមានការលំបាកក្នុងការស្នើសុំព័ត៌មានមួយចំនួនពីមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិមួយរូបបានឲ្យដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាក្រសួងបានធ្វើបទសម្ភាសចំនួន163និងឆ្លើយតបការស្នើសុំព័ត៌មានចំនួន181ករណីហើយក្រសួងនៅបន្តផ្តល់ព័ត៌មាននិងជួបប្រជុំជាបន្តទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសថាកម្ពុជាទទួលបានដំណក់ប្រេងដំបូងនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីការទន្ទឹងរង់ចាំនឹងការពន្យាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយដែលធ្វើនៅផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook និងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាមួយនឹងការប្រកាសថាដំណក់ប្រេងជាពរជ័យមួយសម្រាប់ការបង្កើនចំណូលជាតិនិងការចេញពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកនឹងយកថវិកាដែលបានពីប្រេងនេះទៅជួយផ្នែកអប់រំនិងសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍បែបនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបារម្ភអំពីអំពើពុករលួយក្នុងការចាត់ចែងថវិកាបានមកពីប្រេងនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាអត់ទាន់មានប្រេងផងមកព្រួយបារម្ភចាយលុយប្រេងដោយគេយកទៅពិសោធន៍នៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាប្រទេសមានប្រេងបែរជាក្រីក្រដោយសារតែអំពើពុករលួយក្នុងការចាយលុយ ដំណក់ប្រេងក្នុងប្លុក A ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ160គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តព្រះសីហនុជាការរុករករបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនៅសង្ហបុរីឈ្មោះ Chris Energy ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងកាតនៅក្នុងប្លុក A នៃដែនសមុទ្រកម្ពុជាដែលមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ3000គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបកប្រឆាំង2នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈគម្រងវល់ត្រឡប់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំជិតមកដល់អ្នកជំនាញថាវិស័យកសិកម្មនៅតែល្អប្រសើរទូកម្ពុជារងឥទ្ធិពល COVID-19 អាជីវករជាស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកាណាជួយស្ត្រីនៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទត្អូញត្អែរអំពីត្រីបឹងទន្លេសាបធ្លាក់ចុះខណៈរដូវត្រីប្រហុកមកដល់ក្រុមហ៊ុនថៃចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 សម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ប្រទេសស្វីសនិងវៀតណាមទៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដើម្បីកេងចំណេញជនចំណាក់ស្រុកដែលបានស្លាប់កើនដល់ចំនួនជាង3000នាក់ក្នុងឆ្នាំនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានហ្វីលីពីន Maria Ressa ថាសំណុំរឿងបរិហាកេរ្តិ៍ថ្មីគួរឲ្យអស់សំណើចអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈដែលដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខិតជិតមកដល់សកម្មជនបកប្រឆាំងយ៉ាងតិច2នាក់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលើកឡើងថានេះជាការគំរាមកំហែងមួយទៀតដល់សកម្មជនថ្នាក់ក្រោមលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនបកប្រឆាំង2នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនការចាប់ខ្លួននេះកើតឡើងស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីមួសឹកហួរអនុប្រធានគណៈបកក្រុងនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខសកម្មជនបកប្រឆាំងរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាគាំទ្រការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីដែលបានប្រកាសការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សកម្មជនខ្លះទៀតក៏កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការដោយរងចាំការកាត់ទោសនិងប្រកាសសាលក្រមសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងពីរនាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះមានលោកអ៊ុំយ៉េតជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសួងនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកលៀបសុផេងអតីតមេឃុំមេមត់ក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំភរិយារបស់លោកអ៊ុំយ៉េតគឺអ្នកស្រីងួនផល្លាអាយុ61ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមានប្រសាសន៍ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីអាយុ68ឆ្នាំដែលជាអតីតថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងសួងម្នាក់របស់បកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនៅឯចំការកន្លែងដែលលោកទៅមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីបន្ថែមថាមុនពេលចាប់ខ្លួននគរបាល 4-5 នាក់បានមកផ្ទះអ្នកស្រីហើយហូបស៊ុបនៅហាងមួយរបស់កូនស្រីក្បែរផ្ទះហើយប៉ូលីសបានសួរស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនៅទីណាអ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមប៉ូលីសបានចេញទៅបាត់ក្រោយដឹងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនៅចំការប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានដឹងអំពីគម្រោងនៃការចាប់ខ្លួននោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាបន្ទាប់មកមានគេហៅទូរស័ព្ទប្រាប់អ្នកស្រីថាស្វាមីគឺលោកអ៊ុំយ៉េតត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ខ្ញុំទៅតាមដល់គាត់ចុះមកខ្ញុំដើរតាមគាត់ហ្នឹងខ្ញុំសួរតាតើឯងមានរឿងអីបានគេចាប់គាត់ថាគាត់ក៏មិនដឹងដែរមានរឿងអីមានតែគេចោទថាក្បត់ជាតិហ្នឹងមានរឿងអីគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងមកប៉ូលីសហ្នឹង
អ្នកស្រីងួនផល្លាចាត់ទុកការចាប់ស្វាមីដែលធ្លាប់ត្រូវបានហៅឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជារឿងអយុត្តិធម៌ខណៈកូនស្រីម្នាក់របស់អ្នកស្រីគឺអ្នកនាងយ៉ែមវណ្ណែតអតីតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់សួងក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនឹងរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុន
ការចាត់ការនឹងវាគ្មានយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំគ្មានចិត្តយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំមិនទទួលយកបានទេការចាត់ការនឹងព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្មានកំណត់ក្បត់ជាតិទេមានតែស្នេហាជាតិទាំងពូជមង
បើតាមអ្នកស្រីងួនផល្លាអ្នកស្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបស្វាមីនោះទេដោយអាជ្ញាធរប្រាប់ថារយៈពេលយ៉ាងតិច2សប្តាហ៍ទើបអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំណែកកូនស្រីរបស់លោកអ៊ំយ៉េតគឺអ្នកនាងយ៉ែមវ៉ាណែតអាយុ27ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិក្នុងឆ្នាំ2020នេះអ្នកនាងវ៉ាណែតដែលកំពុងស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកនាងចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនឪពុកជាការគំរាមកំហែងមួយទៀតក្នុងពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅដើមខែក្រោយ
ការចាប់ខ្លួនឪពុកខ្ញុំនេះខ្ញុំគិតថាគឺជាការគំរាមផ្នែកនយោបាយពីព្រោះឪពុកកូនខ្ញុំអត់បានធ្វើអីខុសច្បាប់ទេគឺហើយរឿងនយោបាយវិញគឺឪពុកខ្ញុំគាត់សម្រាអីតាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការប្រកាសរំលាយ
លោកឡុងហុកម៉េងអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងជាព្រះរាជអាជ្ញាមួយរូបបានស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទៅជួបផ្ទាល់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយសារបារម្ភខ្លាចបន្លំអត្តសញ្ញាណពេល VOA តាក់ទងទៅទោះជាយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ដោយក្រុមថាតុលាការធ្វើតែទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជានោះទេលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសកម្មជនគណៈបក២នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយលោកចាត់ទុកថានេះជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយដើម្បីបំបាក់ស្មារតីនិងទប់ស្កាត់កម្លាំងមហាជននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលធ្វើនៅផ្ទះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតាខ្មៅនិងផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាមិនមានការចរចាផ្នែកនយោបាយអ្វីនោះទេ
មួយថ្ងៃមុននោះគឺផ្ដួលរំលំឥឡូវចង់ចរចាគ្មានចរចាជាមួយអាណាទេចង់ចរចាទៅចរចាជាមួយច្បាប់ទៅអាណាត្រូវជាប់គុកមុនជាប់គុកទៅហើយសិនព្រោះចាំនិយាយគ្នា
លោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅប្រទេសជាមិត្តរបស់កម្ពុជាសារជាថ្មីថាលោកមិនអាចអត់ឱនឲ្យអ្នកប្រមាថភរិយានិងកូនរបស់លោកដែលលោកហាក់សម្ដៅទៅលោកសំរងស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនថាបានប្រើពាក្យថាភរិយានិងកូនប្រុសរបស់លោកជាភរិយានិងកូនប្រុសវៀតណាម
ហើយមិត្តភក្តិបើទេទាំងឡាយគឺអត់ទេខ្ញុំមិនអត់មានបញ្ហានយោបាយខ្ញុំអត់មានចំនួនជាមួយនរណាទេពួកអ្នកទាំងនោះមានចំនួនជាមួយផ្លូវច្បាប់តា
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានលើកពេលសវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្បត់ចំនួន4សំណុំរឿងដែលមានមនុស្សជិត140នាក់ទាក់ទងនឹងផែនការវិលចូលស្រុកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនដំណើរគ្នានឹងការលើកពេលសវនាការនោះតុលាការបានសម្រេចបញ្ចូលសំណុំរឿងជា2ហើយសវនាការស្ដាប់អង្គហេតុនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមករានិងថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទូរទស្សន៍នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញខាងផ្នែកកសិកម្មអះអាងថាបើទោះបីជាជំងឺ COVID-19ប៉ះពាល់វិស័យសំខាន់ៗដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចវិស័យកសិកម្មនៅតែមានភាពប្រសើរជាងវិស័យផ្សេងៗក្នុងពេលកន្លងទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 យកឱកាសនេះមកផ្តោតលើវិស័យកសិកម្មវិញអ្នកស្រីធីតាវិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើទោះវិស័យជាច្រើននៅកម្ពុជារងការគំរាមកំហែងដោយជំងឺ COVID-19 វិស័យកសិកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះនៅមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងវិស័យផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យកសិកម្មលោកមុងរទ្ធីអ្នកជំនួញល្បីឈ្មោះម្នាក់ក្នុងវិស័យកសិកម្មជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានមានប្រសាសន៍ថាជំនួញរបស់លោកក្នុងវិស័យកសិកម្មឆ្នាំនេះរួមមានផ្លែស្វាយការចិញ្ចឹមជ្រូកជាដើមនៅតែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរទោះរងផលប៉ះពាល់ខ្លះក៏ដោយលោកមុងរទ្ធីដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិម្នាក់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា
ស្វាយប៉ះពាល់ត្រង់ថាអត់កប៉ាល់ហោះហោះវាអត់នាំចេញបានផ្លែបកាវាមានប៉ះពាល់មួយចំនួនអញ្ចឹងហើយដូចជាធម្មតាមិនមកតែចាស់ពេលពីមានច្រើនវាចុះថ្លៃមានតិចវាបានម្លាយគាត់បើហើយដល់ពេលការចិញ្ចឹមដូចជាមិនប៉ះពាល់អីទេបើចំណាយខាងខ្ញុំมันមានបတ်កន្លែងណាមួយទេលើវិស័យកសិកម្មទាំងដាំទាំងចិញ្ចឹមអត់មានប្រជពបុគ្គលិកកម្មករទេមានថែប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែទប់ទល់បានมันបញ្ហា
ក្រោមឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 វិស័យសំខាន់របស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដូចជាវិស័យទេសចរឧស្សាហកម្មសំណង់និងអចលនទ្រព្យកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយឡែកវិស័យកសិកម្មដែលជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយដែលចូលរួមចំណែកដល់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប្រមាណជា 25% មានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងគេរដ្ឋាភិបាលកំពុងរំពឹងថាវិស័យកសិកម្មនឹងបន្តរីកចម្រើននិងចូលរួមបន្ថែមក្នុងការជួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា លោកហ៊ុនឡាក់នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Tropicam ដែលជាក្រុមហ៊ុនរកស៊ីខាងផ្នែកបន្លែផ្លែឈើនិងស្រូវអង្ករបានមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំនេះតម្លៃនិងទិន្នផលបន្លែផ្លែឈើស្រូវអង្ករមានសភាពល្អប្រសើរជាងឆ្នាំកន្លងទៅបើទោះជាមានការរំខានខ្លះពីជំងឺ COVID-19 និងទឹកលិចក៏ដោយ
ការផលិតនិងការនាំចេញគឺវាមានកំណើនហើយមុខដំណាំខ្លះគឺកើន 5% 9%មានខ្លះកើនរហូតដល់ 15% ចំណុចទី1ណានាំចេញទី2ពពួកអង្គត្រូវកតម្លៃស្រូវគឺកសិករលក់ចេញក៏បានតម្លៃល្អដែរហើយការនាំចេញអង្គអាចកើនបាន 90,000 តោនដែរអញ្ចឹងតែយើងបូកសរុបជារួមទៅគឺมันមានឯប៉ះជាធំដុំទៀត
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ធានាគារអភិវឌ្ឍន៍ ADB បានព្យាករណ៍ចលឹកដំបូងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចុះទៅដល់អត្រា 15.5% ក្នុងឆ្នាំ2020នៃជំងឺ COVID-19 នេះប៉ុន្តែការពិចុងខែកញ្ញា ADB បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការព្យាករណ៍គឺធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រា 14% ADB បានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានសភាពធូរស្រាលដោយសារតែដំណើរប្រព្រឹត្តវិជ្ជមានក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងកំណើនការនាំចេញផលិតផលមិនមែនវាយនភ័ណ្ឌរួមមានតូចក្រយាននិងគ្រឿងបន្លំអេឡិចត្រូនិកលោកថេងសាវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាវិស័យសំខាន់ផ្សេងៗទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរឹតត្បិតលើការចាយវាយដោយសាររកប្រាក់មិនបានការនេះក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់វិស័យកសិកម្មផងដែរប៉ុន្តែលោកថេងសាវឿនយល់ថាវិស័យកសិកម្មនៅតែរងមាំជាងវិស័យផ្សេងទៀត
កសិកម្មនៅតែជាវិស័យអត្ថប្រយោជន៍មានភាពល្អប្រសើរជាងកសិកម្មគាត់អាចមានមហូបអាហារហូបចុកជួយគាត់មិនដាច់ពោះប៉ុន្តែវិស័យផ្សេងទៀតຕ້ອງទៅលើចំណូលបើមិនពីអត់នោះអត់មានផលការដើម្បីផ្សេងហូបនៃអាហារនោះគាត់នឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថេងសាវឿនបានធ្វើការរិះគន់ថាវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់មានលំនឹងនៅឡើយពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនខ្វះបច្ចេកទេសខ្វះទុនខ្វះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងសំខាន់បំផុតខ្វះទីផ្សារដោយសារមានការនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងនៅផលិតផលកសិកម្មច្រើនពេកជាក់ស្ដែងលោកកានឈៀងអាយុ40ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់នៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំមានប្រសាសន៍ថាជាទូទៅក្នុងមួយឆ្នាំលោកអាចរកចំណូលបានជាង6000ដុល្លារអាមេរិកពីការលក់ជ័រកៅស៊ូនិងដំឡូងមីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោករកបានតែជាង4000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះគឺធ្លាក់ចុះប្រមាណជា2000ដុល្លារដោយសារមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការដឹកផលិតផលទៅលក់នៅប្រទេសជិតខាងបើទោះជាចំណូលធ្លាក់ចុះលោកកានឈៀងលើកឡើងថាលោកនៅតែមានប្រាក់ចំណូលមិនដូចជាបងប្អូនរបស់លោកដែលប្រកបរបរសំណង់បានបាត់បង់ចំណូលទាំងស្រុងតែម្ដង
ពួកគាត់ប្រើកម្លាំងសុទ្ធសាធត្រូវពេលដែលការងារមួយចំនួនដែលគេបិទដែលពួកគាត់មិនអាចយកកម្លាំងទៅធ្វើការរកស៊ីឈ្នួលបានគាត់ងាកមកនៅផ្ទះអាហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យពួកគាត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែបើពិធីមកនឹងខ្ញុំមកទោះជាតម្លៃក៏ទាបជាងសពម្ដងតែយើងតក់តក់យើងគាត់បានរស់ជាប្រចាំអញ្ចឹង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវិញសាខុនបានឲ្យដឹងថាកាលពីមុនប្រទេសកម្ពុជានាំចូលបន្លែសាច់ពីក្រៅប្រទេសសរុបជាង800ពាន់តោនក្នុងមួយឆ្នាំការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកមានប្រមាណជា 20% នៃតម្រូវការតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកមានប្រមាណជា 70% ពោលគឺអាចបង្កើនការចិញ្ចឹមដាំដុះបានទៅដល់ប្រមាណ700តោនក្នុងមួយឆ្នាំលោកវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានទទួលស្គាល់ថាបើសិនមិនមានបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នោះទេកម្ពុជាមានអ្នកវិនិយោគលើវិស័យនេះច្រើនក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថានៅតែអាចដោះស្រាយនិងគ្រប់គ្រងបានលោកបន្ថែមថាអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 នេះវិស័យកសិកម្មកម្ពុជារីកចម្រើនខ្លាំង
តែយើងអត់មានបញ្ហា COVID នេះទេយើងក៏ទទួលបានការវិនិយោគទុនហ្នឹងក៏ច្រើនដែរព្រោះប៉ុន្តែយើងខិតខំរុញនាំចេញហ្នឹងបានច្រើនដូចស្វាយហ្នឹងនាំចេញឆ្នាំនេះវាបូកឆ្នាំទៅហ្នឹងចូលជិតនៅ1000តោនផលិតកម្មស្រូវក៏មានកំណើនផលិតកម្មដទៃទៀតក៏មានកំណើនដែរទាំងពីការចិញ្ចឹមសត្វអីទាំងអស់ពូវិស័យដល់ស្ទីទៀតហ្នឹងថាបីដូចជាបាត់បង់ឱកាសចុះមិនដឹងថាលទ្ធផលដែលចាប់ផ្ដើមពី COVID មកហ្នឹងគឺថាយើងបានឈានម្ចាស់ការជាច្រើនលើវិស័យនៃផលិតផលកសិកម្មរបស់យើង
ពលកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មគឺនៅសល់កម្លាំងប្រមាណជា4លាននាក់ទៀតដែលពេលនេះមានអ្នកប្រកបរបរកសិកម្មប្រហែលជា1លាននាក់ក្នុងនោះមានតែ50ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះដែលសកម្មលើការងារនេះនេះបើតាមការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសខុនបានបន្តទៀតថាក្រសួងកំពុងសហការជាមួយអ្នកវិនិយោគវិស័យឯកជនធ្វើការចងក្រងជាបណ្ដុំកសិករនិងសហគមន៍កសិកម្មដើម្បីងាយស្រួលរកទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសលោកសង្ឃឹមថាការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មនឹងត្រូវបញ្ចប់នាពេលខាងមុខនេះកាលពីខែតុលារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីដែលកម្ពុជាអះអាងថានឹងជួយបន្ថែមលើវិស័យកសិកម្ម ហើយកសិផលកម្ពុជាបន្ថែមទៀតអាចនាំទៅប្រទេសចិនផលិតផលកសិកម្មដែលជាតម្រូវទីផ្សាររបស់ចិនរួមមានផ្លែស្វាយចេកម្រេចទុរេនស្ករសផ្លែតាំងឯងជាដើមកម្ពុជារំពឹងថាខ្លួននឹងឈានទៅរកកសិឧស្សាហកម្មនិងនាំចេញទំនិញកែច្នៃបន្ថែមទៀតទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកជំនាញធ្លាប់លើកឡើងថាកម្ពុជាខ្វះខាតរោងចក្រកែច្នៃក្នុងប្រទេសដោយសារកម្ពុជារងឥទ្ធិពលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យឧស្សាហកម្មសេវាកម្មនិងទេសចរណ៍នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាបានជំរុញឲ្យក្រសួងកសិកម្មបង្កើនសកម្មភាពជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដាំដុះការចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកខណៈការនាំចូលមិនសូវមានពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ភាគខាងជើងប្រទេសកាណាជាតំបន់មានការអភិវឌ្ឍតិចតួចហើយស្ត្រីជាអ្នករងគ្រោះពីស្ថានភាពនេះដោយសារភាពក្រីក្រមានកម្រិតខ្ពស់និងឱកាសតិចតួចនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រុមអាជីវករជាស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាក្រាកំពុងព្យាយាមជួយតាមរយៈការធ្វើការងារជាមួយអ្នកស្រុករស់នៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសដើម្បីបង្កើតផលិតផលនានាដើម្បីលក់ក្នុងស្រុកនិងសម្រាប់នាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិអ្នកស្រី Stacy Not រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាក្រាអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងទីក្រុងអាក្រាស្ត្រីជាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនកំពុងធ្វើការជាមួយអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃនិងស្ត្រីនានានៅភូមិខាងជើងចម្ងាយប្រមាណ700គីឡូម៉ែត្រដើម្បីស្វែងរកវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតទំនិញធ្វើពីប៊ឺពីផ្លែឈៀជាតិប៊ឺដែលយកចេញពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់ដើមឈៀនៅតំបន់អាហ្វ្រិកគឺជាសារធាតុចម្បងនៅក្នុងផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិនៃក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រី Violet Amourbain អ្នកស្រីបាននិយាយថាគោលដៅមួយក្នុងចំណោមគោលដៅនានានៃក្រុមហ៊ុន Skin Gourmet របស់អ្នកស្រីគឺជួយស្ត្រីឲ្យងើបចេញពីភាពក្រីក្រតាមរយៈការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រី Violet Amourbain បានថ្លែងថា
So we ensure that they're able to use the profits or the money they get from our purchases to improve their livelihood by doing
យើងធានាឲ្យបានថាពួកគេមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ផលចំណេញឬប្រាក់ដែលរកបានពីការលក់ផលិតផលដើម្បីបង្កើនជីវភាពរស់នៅដូចជាការថែរក្សាសុខភាពបញ្ជូនកូនកូនទៅសាលារៀនឬធានាឲ្យបានថាពួកគេមានការងារធ្វើ
អ្នកស្រី Mobarika Avudu ជួយស្ត្រីនៅភូមិខាងជើងតាមរយៈការទិញក្រណាត់ធ្វើដោយដៃពីស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់យកទៅច្នៃធ្វើជាកាបូបសម្រាប់លក់នៅក្នុងទីផ្សារក្នុងទីក្រុងអាក្រាឪពុករបស់អ្នកស្រីមកពីភូមិនៅភូមិខាងជើងដូច្នេះអ្នកស្រីបានដឹងពីភាពលំបាកនៅតំបន់នោះអ្នកស្រីថាឯករាជ្យភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីបានក្លាយជាបញ្ហាសំខាន់នៅឆ្នាំនេះព្រោះថាប្រាក់ចំណូលបានធ្លាក់ចុះដោយសារជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Mobarika Avudu បានថ្លែងថា
Some of them are doing well.They have started with weaving alone. Now they have apprentices that they are training as well.
ស្ត្រីមួយចំនួនមានអាជីវកម្មដំណើរការល្អ។ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមពីការត្បាញក្រណាត់តែម្នាក់ឯង។រហូតដល់ឥឡូវនេះពួកគេមានកូនជាងដែលកំពុងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបានល្អ។ជាពិសេសឥឡូវនេះសាលារៀនបានបិទដូច្នេះក្មេងស្រីជាច្រើនកំពុងតែរៀនពីរបៀបរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើតម្បាញ
។ក្រុមហ៊ុន Threaded Tribes ដែលរចនាជាក្បាច់ទាន់សម័យនៅលើម៉ូដបុរាណលើកទឹកចិត្តយុវវ័យក្មេងៗឲ្យចូលចិត្តក្រណាត់របស់អាហ្វ្រិកអ្នកស្រី Avurama Mankata ទិញក្រណាត់ពីតំបន់ផ្សេងៗនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិករួមទាំងក្រណាត់ត្បាញដោយស្ត្រីនៅភូមិខាងជើងប្រទេសកាណាផងដែរអ្នកស្រី Avurama Mankata និយាយថា
The fact that they are women makes me happy. There are barely any men weavers to be honest because they be in the farms and even the women be in the farms.
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែស្ត្រីជាអ្នកត្បាញនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅមិនសូវមានបុរសជាអ្នកត្បាញនោះទេព្រោះថាពួកគេជាប់ធ្វើស្រែចម្ការសូម្បីតែស្ត្រីក៏ជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការដែរប៉ុន្តែត្បាញគឺជាមុខរបររបស់ស្ត្រីជាស្ត្រីនិងជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅមានមុខរបរត្បាញគឺជារឿងអស្ចារ្យណាស់វាជារឿងអស្ចារ្យណាស់ដែលអាចធ្វើការងារជាមួយស្ត្រីទាំងនេះ
គណៈភិក្ខុខាងជើងផលិតរបស់មានគុណភាពដែលមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកពេញចិត្តនោះមានឱកាសសេដ្ឋកិច្ចតិចតួចណាស់នៅទីនោះដែលការនេះបានបង្ខំឲ្យយុវជនក្មេងៗផ្លាស់ទៅតំបន់ភិក្ខុខាងត្បូងដែលមានមនុស្សកកកុញរួចទៅហើយនៅតាមទីក្រុងនានាអ្នកស្រី Shina Lovia Bouteng អ្នកជំនាញសហគ្រិនភាពថានៅមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីជួយស្ត្រីវ័យក្មេង ឲ្យកសាងអនាគតរបស់ពួកគេនៅភាគខាងជើងរួមទាំងការវិនិយោគនិងការកែលម្អវិស័យអប់រំអាជីវកម្មនិងលក្ខខណ្ឌរស់នៅជាដើមអ្នកស្រី Shina Lovie Boutheng ថ្លែងថា
In terms of development when you look at all the different regions in Ghana some of the most deprived can be found in the north so it's only fair
បាននិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍនៅពេលយើងក្រឡេកមើលទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកាណាតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេមួយចំនួនគឺស្ថិតនៅភាគខាងជើងដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ដែលតំបន់ទាំងនោះផ្ដល់តម្លៃឲ្យពួកយើងយ៉ាងច្រើននោះយ៉ាងហោចណាស់យើងផ្ដល់ឲ្យពួកគេវិញនៅការធានាឲ្យបានថាសហគមន៍ក៏មានការរីកចម្រើនផងដែរ
អ្នកស្រីបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការវិនិយោគនិងការប្រាជ្ញាចិត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់ការអនុវត្តអាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរនៅតំបន់ភាគខាងជើងដែលនឹងនាំទៅរកលទ្ធផលល្អប្រសើរសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទត្អូញត្អែរអំពីត្រីបឹងទន្លេសាបធ្លាក់ចុះខណៈរដូវត្រីប្រហុកមកដល់ក្រុមហ៊ុនថៃចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 សម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ប្រទេសស្វីសនិងវៀតណាមទៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដើម្បីកេងចំណេញជនចំណាក់ស្រុកដែលបានស្លាប់កើនដល់ចំនួនជាង 3,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានហ្វីលីពីន Maria Ressa ថាសំណុំរឿងបរិហារកេរ្តិ៍ថ្មីគួរឲ្យអស់សំណើចតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរដូវកាលត្រីប្រហុកបានមកដល់ប៉ុន្តែអ្នកនេសាទនិងអ្នកធ្វើការលើវិស័យជលផលលើកឡើងថាផលត្រីធ្លាក់ចុះដោយសារភាពរាំងស្ងួតនៅបឹងទន្លេសាបនឹងការហូរទឹកពីទន្លេមេគង្គចូលបឹងទន្លេសាបយឺតយ៉ាវអ្នកនេសាទលើកឡើងថាត្រីប្រហុកក៏ធ្លាក់ចុះខណៈពួកគេរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈទន្លេសាបបានប្រទះនឹងភាពរាំងស្ងួតទឹកហូរពីទន្លេមេគង្គចាក់បញ្ចូលទន្លេដ៏ធំនេះមិនទៀងខែប្រជានេសាទបានលើកឡើងថាផលនេសាទត្រីឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះហើយត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកក៏ខ្វះខាតការនេះនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភថាអ្នកមានជីវភាពខ្វះខាតប្រឈមនឹងកង្វះអាហារជាប្រហុកដែលពួកគេស្តុកទុកសម្រាប់បរិភោគពេញមួយឆ្នាំពេលប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីឈួនឡាន់ជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទកំពង់ភ្លុកក្នុងស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបមានប្រសាសន៍ថាទឹកទន្លេសាបឆ្នាំនេះឡើងមកយឺតខុសប្រក្រតីដែលនាំឲ្យអ្នកស្រីយល់ថាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យផលនេសាទត្រីធ្លាក់ចុះហើយវាក៏ប៉ះពាល់ការធ្វើប្រហុកផងដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំទាក់ទងនឹងត្រីប្រហុកនេះគឺត្រីដែលមានសកាត្រីនេះបើសិនជាទឹកឡើងលឿនវាអាចជន់ពេលវេលារដូវកាលត្រីពងកូនវាអាចញាក់រិចចុះតាយអាចពងតូនញាក់បាននៅនឹងទន្លេយើងណាហើយអាចឲ្យជាប្រយ័ត្នយើងប្រស្រ័យផលបានតែបើទឹកឡើងយឺតក៏អត់ទៅរដូវកាលធ្វើឲ្យត្រីដែលបន្តពូជនោះវាត្រូវបាត់បង់
អ្នកស្រីឈួនឡាន់ដែលតែងតែរក្សាប្រហុកប្រមាណ30គីឡូក្រាមជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបរិភោគក្នុងគ្រួសារលើកឡើងថាឆ្នាំនេះប្រហែលជាមិនអាចបានទេដោយសារខ្វះត្រី
គាត់ទាំងមានត្រីធ្វើប្រហុកហើយសូម្បីតែអ្នកធ្វើប្រហុកគាត់មានប្រហុកលក់ហើយដែរមើលនិយាយពីប្រមាណឆ្នាំមុនបាត់តាឆ្នាំណាខ្ញុំ100គីឡូ50គីឡូណាຕົកຕົកទៅសម្រាប់ទៅថាចែកចាយបងប្អូននៅខាងពីលើទៅជាបងមានបងចាយប៉ុន្តែសម្រាប់ទុកក្នុងគ្រួសាររបស់យើងគឺ30គីឡូក្នុងមួយឆ្នាំបើអត់មានប្រហុកប្រហែលចំណាយជាងមុនទៅគ្រូតែការតាការណាអត់ប្រហុកវាអ្នកដែលមានតិចតួវាត្រូវឡើងថ្លៃខ្លាំងដូច្នេះយើងត្រូវចំណាយទូច្រើនក្នុងការទិញ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន4រួមមានថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមបានលើកឡើងការពីកន្លងទៅថាទឹកទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះប្រជានេសាទម្នាក់ទៀតក្នុងឃុំរាំងទិលស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសួយកែវអាយុ42ឆ្នាំដែលនេសាទត្រីប្រមាណ20ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាផលត្រីឆ្នាំនេះបន្តធ្លាក់ចុះដែលលោកបន្តបារម្ភថានេសាទត្រីលែងបានទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតប្រជានេសាទដែលដាក់មងចាប់ត្រីជារៀងរាល់ថ្ងៃលើកឡើងថាផលនេសាទត្រីរបស់លោក ពេលខ្លះបានត្រី10គីឡូក្រាមហើយពេលខ្លះទៀតបានត្រឹម3គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃប្រជានេសាទដែលមានកូន4នាក់មានប្រសាសន៍ថា
បងតាមការគិតបងនៅក្នុងក្លបរបស់នៅទន្លេតាមត្រីនេះពីឆ្នាំតុងឆ្នាំគឺតអត់ផងអត់ផងមិនដឹងថាធ្វើមកទេឡើយតែចំនួនអ្នកស្រុកខ្ញុំអ្នកខ្លះចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើដាំជែកដាំអីណាពេលនេះនៅបានតិចទេអត់ទៅទៀតអត់ផងឡើយអ្នកចំណាក់ស្រុកណែនឹងអីខ្លះ
កាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវេងសាខុនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាទិន្នផលត្រីទឹកសាបឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះដោយសារតែបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនឹងការហូរទឹកចូលទន្លេសាបយឺតយ៉ាវលោកលើកឡើងបែបនេះស្របពេលរដ្ឋបាលជលផលប្រកាសឲ្យប្រជាជនដែលនិយមធ្វើប្រហុកផ្អកចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលត្រីលោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាការប្រមូលផលត្រីទឹកសាបទូទាំងប្រទេសឆ្នាំនេះថមថយប្រមាណ 13% ហើយការចាប់ត្រីនៅទីតាំងនេសាទសំខាន់ៗដោយផ្ទាល់បានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 30% បើទោះបីផលនេសាទត្រីធ្លាក់ចុះលោករដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មរូបនេះបានថ្លែងថាវាមិនប៉ះពាល់ណាស់ណាទេដល់ការធ្វើប្រហុកឆ្នាំនេះ
ខ្ញុំគិតថាមិនជាប៉ះពាល់អីទេមិនជាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទេព្រោះនៅឃើញថានៅចំពោះត្រីផុកមិនខ្វាយខ្វល់រឿងនឹងទេគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺមានគេយកទៅប្រើប្រាស់ជាហាលដើម្បីធ្វើចំណីសត្វអីផងហើយការដឹកជញ្ជូនទៅទីតាំងផ្សេងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានឃើញជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាទោះបីថមថយក៏ប្រជាជនមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើ
លោកឆောင်សំបូសមាជិកសហគមន៍នេសាទព្រែកស្រមោចក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបមានប្រសាសន៍ថាទឹកឡើងមិនទៀងទាត់ដូច្នេះការនេសាទក៏មិនទៀងទាត់ដែរលោកថាឆ្នាំនេះមិនសូវមានត្រីកំភ្លាញសម្រាប់ធ្វើប្រហុកគឺសម្បូរប្រភេទត្រីរៀល
ពីមុនយើងចាប់បានទីច្រើនទីប្រភេទត្រីកំភ្លាញត្រីអីណាដែលគេធ្វើប្រហុកទៅអីណាប៉ុន្តែឥឡូវចាប់បានទីច្រើនគឺត្រីរៀលត្រីប្រសពភ្លុកត្រីកំភ្លាញយើងឃើញថាដូចជាមិនទៅជាច្រើនដូចឆ្នាំមុនទេ
នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលឬអង្គការ FAD លោកអោមសាវ៉ាតមានប្រសាសន៍ថាកម្ពស់ទឹកទន្លេសាបឆ្នាំនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតមធ្យម6ម៉ែត្រដែលពីមុននៅចន្លោះពី8ម៉ែត្រដល់11ម៉ែត្រលោកបន្តថាទឹកហូរពីទន្លេមេគង្គចូលទន្លេសាបក៏យឺតសម្រាប់ឆ្នាំនេះលោកបញ្ជាក់ថាកត្តាទាំងនេះធ្វើឲ្យផលត្រីធ្លាក់ចុះហើយត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកក៏ធ្លាក់ចុះតាមនោះដែរលោកអោមសវ៉ាតឲ្យដឹងទៀតថាត្រីប្រហុកពេលនេះមានតម្លៃរហូតដល់5000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដោយសារកង្វះត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកលោកបញ្ជាក់ថាតម្លៃនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនដែលមានជីវភាពខ្វះខាតហើយត្រូវការប្រហុកខណៈពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19
ជាការពិតគាត់ចំណាយច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែដូចថាទោះបីថាចំណាយក៏ដោយមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងពីរដងមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងគាត់ទៀតថាវាពិបាកព្រោះអនុវិជ្ជាអាចចាំបាច់សម្រាប់ជាប្រដៅរបស់គាត់ណាគាត់តាមមានតែអញ្ចឹងសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់ពេលដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពធ្វើលុយពេញមកអូបពេញអីបាន
ផលនេសាទត្រីទឹកសាបក្នុងឆ្នាំ2019បានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 10% គឺពីជាង530,000តោនក្នុងឆ្នាំ2018មកនៅ470,000តោននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មគួរបញ្ជាក់ថាទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាគឺជាបឹងទឹកសាបធំជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវាបានផ្ដល់ផលនេសាទប្រមាណ50,000តោនជារៀងរាល់ឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសថៃនិយាយថាវ៉ាក់សាំងចំនួន200លានដូដែលក្រុមហ៊ុនអសុទ្ធអង់គ្លេសគ្រោងនឹងផលិតក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងតំបន់មួយនឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យប្រទេសជិតខាងលោក Zombor Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រាយសម្រួលជូនដូចតទៅ
ប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca របស់អង់គ្លេសនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះទំនងជានឹងក្លាយជាតំបន់ផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងក្នុងតំបន់ឈានមុខគេមួយប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ខណៈរដ្ឋាភិបាលនានាកំពុងខិតខំបំរុងវ៉ាក់សាំងទុកលោកណាកនព្រឹមស្រីនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសថៃបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក បានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតសម្ដីបំណងមួយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន200លានដូសក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈនៃប្រទេសថៃនិងក្រុមហ៊ុន SCG ក្នុងស្រុកដែលមានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនិងផ្នែកគីមីក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរវ៉ាក់សាំងទាំងនេះភាគច្រើននឹងត្រូវនាំចេញទៅបរទេសលោកណាកូនបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសថៃនឹងរក្សាទុកតែ26លានដូសប៉ុណ្ណោះហើយអាចស្នើសុំបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែមិនច្រើននោះទេដូច្នេះប្រហែលជាជាងពាក់កណ្ដាលនៃវ៉ាក់សាំងចំនួន200លានដូសនោះអាចត្រូវបាននាំចេញលោកបន្តដោយសម្ដៅទៅប្រទេសសមាជិកទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាវានៅក្នុងលិខិតសម្ដែងបំណងដែលយើងធ្វើជាមួយក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈនៃប្រទេសថៃនិងក្រុមហ៊ុន SCG ដែលបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងទាំងនោះនឹងត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយមក VOA ការិយាល័យក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នៅក្នុងប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់អំពីផែនការដ៏ទូលំទូលាយរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាក្រសួងសុខាភិបាលក្រុមហ៊ុន SCG ក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience និងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca មានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាគឺការទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 មានប្រសិទ្ធភាពស្មើគ្នាទូលំទូលាយនិងទាន់ពេលវេលានៅក្នុងប្រទេសថៃនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience តាមរយៈការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាពង្រីកសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំងជាសកលវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Oxford របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅរួមចំការយល់ព្រមពីអង់គ្លេសនៅឡើយក្រុមមន្ត្រីនៅទីនោះនិយាយថាក្រុមវិទ្យាករអាចសម្រេចចិត្តនៅដើមខែមករានេះលោកណាកូនបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បានចាប់ផ្ដើមចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាដែលក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience នឹងត្រូវការដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនហើយដំណើរការផលិតអាចចាប់ផ្ដើមនៅត្រីមាសទី2ឆ្នាំក្រោយបើសិនជាអ្វីៗដំណើរការល្អលោកនិយាយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារអាចចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយនេះដោយសារតែអ្នកដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ត្រូវការ2ដូសម្នាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន26លានដូសដែលប្រទេសថៃទទួលបាននោះនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្ស13លាននាក់គឺប្រហែល 1.5% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបក្នុងប្រទេសថៃលោកណាកូនបាននិយាយទៀតថាតើចំនួនដូសដែលនៅសល់នឹងត្រូវចែកទៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់មួយមានមនុស្សជាង650លាននាក់រស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចនោះគឺនឹងត្រូវសម្រេចតាមក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសមួយនេះប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រទេសថៃបានប្រកាសរួចហើយពីផែនការដើម្បីទទួលវ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើនឹងមានវ៉ាក់សាំងប៉ុន្មានដូសដែលនឹងមកដល់តាមរយៈក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience នោះការិយាល័យក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ប្រចាំប្រទេសថៃបដិសេធការស្នើសុំសម្ភាសន៍របស់ VOA ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់អាស៊ីមានស្ថានភាពផ្សេងគ្នាទោះបីជាមានការរាយការណ៍ករណីឆ្លងដំបងគេនៅខាងក្រៅប្រទេសចិនតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2020ប្រទេសថៃនៅតែអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតនេះបានដោយសារតែការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនតឹងរឹងដល់មកដល់ពេលនេះមានករណីឆ្លងសរុបចំនួន4,281ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន60នាក់នៅប្រទេសឡាវកម្ពុជានិងប្រទេសប្រ៊ុយណេបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងក្រោម 1,000 ករណីនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗប្រទេសផ្សេងទៀតមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ជាងនេះប្រទេសហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានកត់ត្រាករណីឆ្លងពីជាង450,000ករណីនិង640,000ករណីដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងស្ថិតក្នុងរលកនៃការឆ្លងដ៏អាក្រក់បំផុតដែលមានករណីឆ្លងថ្មីច្រើនជាង1,000ករណីក្នុងមួយថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់មិនបានរងចាំកិច្ចព្រមព្រៀងផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុន AstraZeneca Siam Bioscience តែមួយនោះទេប្រទេសមួយចំនួនបានប្រកាសពីផែនការឬកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទទួលវ៉ាក់សាំងពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាច្រើនទៀតរួមមានក្រុមហ៊ុនអសតនាំមុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុន Moderna និងក្រុមហ៊ុន Pfizer ផងដែរដែលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រទេសមួយចំនួនទៀតនិយាយថាពួកគេក្រុងនឹងទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីផងដែរប្រទេសអាស៊ានចំនួន6ក៏បានចុះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធី COVAX ដែលជាផែនការសកលមួយដឹកនាំរួមគ្នាដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់ប្រទេសអ្នកមានជួយទិញវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ឲ្យប្រទេសក្រីក្របំផុតលោក Carl Swinking អ្នកជំនាញសុខភាពសកលនិងជាទីប្រឹក្សាឯករាជ្យនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថា ផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ក្នុងការដាក់ប្រទេសថៃជាប្រទេសសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងក្នុងតំបន់នោះគឺជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងផងដែរលោកបាននិយាយបន្ថែមថាជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងមានការធានាខ្លាំងជាងមុនក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាសកលនៃការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងដែលបច្ចុប្បន្នបាននាំមុខដោយបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានហើយទី2ទីតាំងផលិតដែលនៅជិតប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញទី3ការរៀបចំនេះអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតក្នុងការផលិតនិងស្តុកវ៉ាក់សាំងក្នុងតំបន់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca មានគុណសម្បត្តិមួយដែលអាចរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកកស្តង់ដារមួយបានរហូតដល់រយៈពេល6ខែបើធៀបជាមួយវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna អាចទុកបានត្រឹមតែ1ខែនិងក្រុមហ៊ុន Pfizer បានតែប្រមាណថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer តម្រូវឲ្យរក្សាទុកក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងរហូតដល់ដក70អង្សាសេឯណោះគណៈប្រទេសនានាកំពុងរកទិញវ៉ាក់សាំងលោកខោបាននិយាយថាការនេះផ្តល់អាទិភាពឲ្យវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសត្រូពិចនិងបណ្ដាប្រទេសដែលកន្លែងស្តុកត្រជាក់នៅមានកម្រិតប៉ុន្តែលោកនិយាយបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវថ្លឹងថ្លែងពីសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងដែលមានលក់នៅទីផ្សារនិងតម្លៃរបស់វ៉ាក់សាំងផងដែរការរកដៃគូផលិតក៏ជាឧបសគ្គផងដែរលោកខោនិយាយបន្តថាការអនុម័តពីនាយកតករសម្រាប់វ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience គឺពឹងលើកត្តាមួយចំនួនទី1ថាតើដំណើរការផលិតអ្វីខ្លះត្រូវធ្វើនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience បើធៀបនឹងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ទី2តើមានការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិក្នុងកម្រិតណារវាងក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience និងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ព័ត៌មានទាំងនេះមិនទាន់មានជាសាធារណៈនៅឡើយទេបើសិនជាក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience ទទួលបន្ទុកនេះច្រើនស្ថាប័នបទបញ្ញត្តិអាចនឹងទទូចឲ្យមានការទទួលស្គាល់មិនត្រឹមតែការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដល់ការរួមចំណែករបស់ដៃគូថៃផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិន្តា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ប្រទេសស្វីសនិងវៀតណាមចូលក្នុងបញ្ជីប្រទេសបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវការមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនេះតម្រូវឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញលោកវេនលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកប្រទេសស្វីសនិងប្រទេសវៀតណាមថាជាប្រទេសដែលបានបញ្ចុះរូបិយប័ណ្ណដើម្បីកេងចំណេញដោយបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងទីផ្សារប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេសនិងបង្កើតឱ្យមានចំនួនរវាងដៃគូពាណិជ្ជកម្មទាំងពីរប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវបានក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលបានបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្នុងគោលបំណងបញ្ឈប់ប្រទេសនានាពីការបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដើម្បីកេងចំណេញខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មដោយអយុត្តិធម៌នេះជាលើកទី1ហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ប្រទេសដទៃមួយទៅក្នុងប្រទេសដែលបានបញ្ចុះរូបិយប័ណ្ណចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកនៅពេលដែលចិនក៏ត្រូវបានអាមេរិកដាក់ចូលក្នុងប្រទេសដែលបានបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណផងដែរខណៈពេលដែលកំពុងជួបចរចាស្ដីពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដ៏តឹងតែងជាមួយអាមេរិកនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានដកប្រទេសចិនចេញពីបញ្ជីប្រទេសបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយប៉ុន្តែរូបិយប័ណ្ណយន់របស់ចិននៅតែស្ថិតក្នុងបញ្ជីនៃរូបិយប័ណ្ណបរទេសជាច្រើនដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍នោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសស្វីសនិងវៀតណាមជាប្រទេសដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រភេទទាំង3នៃការដាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសដែលបានបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដើម្បីកេងចំណេញដែលជាចំណាត់ការមួយដែលនាំឲ្យមានការចរចានៅឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើពុំមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងទេនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសទាំងពីរនេះប្រទេសដទៃផ្សេងៗទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីតាមដានរួមមានប្រទេសឥណ្ឌាអ៊ីតាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសថៃនេះជារបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានធ្វើឡើងដោយទុកវាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោមរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីលោកជូបៃដិនជាអ្នកសម្រេចថាតើគួរទុកប្រទេសទាំងនោះក្នុងបញ្ជីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដើម្បីកេងចំណេញដែរឬយ៉ាងណានោះប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើកឡើងថាអ្នកទើបទទួលការតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាមេរិកគឺលោកស្រី Janet Yellen មិនទាន់ត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យដឹងនៅឡើយទេពីការដាក់បញ្ចូលនូវឈ្មោះប្រទេសទាំងនោះ ដោយសារការសម្រេចទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនេះបើតាមការផ្សាយរបស់កាសែត The New York Times របាយការណ៍ដែលកើតឡើងពីសកម្មភាពទីផ្សារក្នុងចន្លោះពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យទ្រង់ខ្សោយដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកក្នុងឆ្នាំនេះនិងធ្វើឲ្យទីផ្សារបដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសស្ថិតក្នុងអស្ថិរភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គការសហប្រជាជាតិបានគូបញ្ជាក់ក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាជនទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូថាជនទេសន្ត្រប្រវេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 3,174 នាក់បានស្លាប់នៅឆ្នាំនេះនៅពេលពួកគេព្យាយាមស្វែងរកសុវត្ថិភាពដើម្បីគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអំពើហិង្សាឬដើម្បីក្តីសង្ឃឹមក្នុងការធ្វើឲ្យជីវិតក្នុងភាពក្រីក្ររបស់ពួកគេមានភាពប្រសើរឡើងអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិនិយាយថាជនទេសន្ត្រប្រវេសឬជនចំណាក់ស្រុកដែលបានស្លាប់ហើយដែលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងកំណត់ហេតុនោះទំនងជាត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួនទៀបខ្លាំងខុសពីការពិតជាក់ស្ដែងអង្គការនេះនិយាយថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើដំណើរគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់ព្រៃនិងសមុទ្រដោយពួកគេជាច្រើនម៉ឺននាក់បានបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែការស្លាប់របស់ពួកគេមិនត្រូវបានកត់ត្រាចូលក្នុងកំណត់ហេតុនោះទេអង្គការ IOM និយាយថាចំនួនសរុបនៃជនចំណាក់ស្រុកដែលបានស្លាប់ជាសកលហើយដែលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងឆ្នាំនេះមានចំនួនទៀបជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអង្គការនេះបានកត់សម្គាល់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមផ្លូវធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួនអ្នកនាំពាក្យអង្គការ IOM លោក Paul Dillon បានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ថាការស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន593ករណីត្រូវបានគេកត់ត្រានៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅតាមផ្លូវទៅកាន់កោះខាណារីក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនតែ45ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2018នោះលោក Paul Dillon គូបញ្ជាក់ថា
An increase in migrants deaths was also recorded in South America compared to previous years
ការកើនឡើងនៃជនចំណាក់ស្រុកដែលបានស្លាប់ក៏ត្រូវបានគេកត់ត្រាផងដែរនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអ្នកស្លាប់ប្រមាណ104ករណីដែលភាគច្រើនជាជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេស Venezuela ហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនៗនោះមានចំនួនតិចជាង40ករណីតែប៉ុណ្ណោះនេះរាប់ទាំងមនុស្សដែលបានលង់ទឹកស្លាប់នៅឆ្នេរ Venezuela កាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែធ្នូដែលមានចំនួនយ៉ាងហោចណាស់23នាក់ផងដែរបុរសស្ត្រីនិងកុមារចំនួន381នាក់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតរបស់ពួកគេនៅព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ិកផងដែរ
នៅឆ្នាំនេះការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងនៅតាមផ្លូវទៅអឺរ៉ុបធ្វើឲ្យមានចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនបំផុតដែលមានចំនួនជាង1700នាក់លោកឌីឡុននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់យ៉ាងច្រើនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនទេសន្ត្រប្រវេសមកពីអនុតំបន់សាហារ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបាននិយាយថាជនទេសន្ត្រប្រវេសមិនមែនគ្រាន់តែជាចំនួនស្ថិតិតែប៉ុណ្ណោះទេពួកគេជាអ្នកចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេទៅរស់នៅជាពិសេសនៅក្នុងពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នោះលោក Paul Dillon បានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
What we see every day are the images of doctors and nurses and support staff
អ្វីដែលយើងបានឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺរូបភាពរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតគិលាននុបដ្ឋាយិកានិងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំសុខភាពនិងមណ្ឌលមនុស្សចាស់ជរាដែលពួកគេភាគច្រើនជាបុគ្គលិកចំណាក់ស្រុកដែលបានរួមចំណែកឆ្លើយតបដល់ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងតស៊ូធ្វើការដ៏លំបាកយូរម៉ោងសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងមេរោគនេះ
លោកឌីឡុននិយាយថាជនទេសន្ត្រប្រវេសគួរត្រូវបានគេស្វាគមន៍ហើយដឹងគុណសម្រាប់សេវានិងទូនាទីដ៏មានតម្លៃរបស់ពួកគេដែលគេបានបំពេញនៅក្នុងសង្គមថ្មីដែលពួកគេរស់នៅជាជាងការបន្ទោសបង្អាប់និងជាកម្មវត្ថុនៃការរើសអើងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណរិទ្ធ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកកសែតហ្វីលីពីនម្នាក់បានបរិហារិគុណដល់វិធានការអាញាធរតាកតើនឹងបទចោតប្រកាន់ថ្មីដែលអ្នកកសែតរូបនេះចាត់ទុកថាជារឿងអស់សំណោចការនេះបានកើតឡើងដោយសារតុលាការបានចោតប្រកាន់ពីបទបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះទៅលើអ្នកកសែតដែលលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេខឹងសម្បានោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងម៉ានីលហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Maria Ressa នាយិកានៃគេហទំព័រព័ត៌មានហ្វីលីពីន1ដែលត្រូវបានគេដឹងថារងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte បដិសេធទទួលទោសកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូលើសំណុំរឿងបង្ខូចគេឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិតទី2ដែលអ្នកស្រីកំពុងប្រឈមអ្នកស្រីនិយាយថាការចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីគឺជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចអ្នកស្រី Ressa ដែលបានជាប់ជាមនុស្សប្រចាំឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2018លើទស្សនាវដ្តី Time Magazine បានឈោមនឹងពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនដែលអ្នកស្រីនិយាយថាគឺជាការបំផិតបំភ័យលើអ្នកស្រីនិងអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ពីមុនថាបានគ្រប់គ្រងសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកស្រី Ressa នាយិកាប្រតិបត្តិនៃសារព័ត៌មាន Rappler បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលថាខ្ញុំនឹងតតាំងក្តីរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងទទួលជ័យជំនះដោយសារតែវាមិនសមហេតុផលទីប្រឹក្សារបស់អ្នកស្រី Ressa គឺលោក Seador Tay បាននិយាយថាពួកគេបានយល់ព្រមជាមួយនឹងសវនាការដែលមានលក្ខខណ្ឌមួយនៅពេលដែលកំពុងរងចាំសេចក្តីសម្រេចលើការស្នើទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់នានាអ្នកជំនួញម្នាក់គឺលោក Wilfredo King បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រី Ressa ពីបទបរិហាគេតាមអនឡាញថ្មីដោយចាប់ប្រកាន់អ្នកស្រីថាបានចែករំលែករូបថតអត្តបទមួយកាលពីឆ្នាំ2002ដែលភ្ជាប់លោកនឹងរបាយការណ៍អូក្រិតកម្មមួយមេធាវីរបស់លោកខេងមិនបាននិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានទេបន្ទាប់ពីសវនាការនោះកាលពីខែមិថុនាអ្នកស្រី Ressa ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទប្រមាថដោយសារអត្តបទមួយកាលពីឆ្នាំ2012ដែលភ្ជាប់លោកខេងជាមួយនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ជាច្រើនអ្នកស្រីប្រឈមមុខនឹងការជាប់គុករយៈពេល6ឆ្នាំតែកំពុងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះការផ្ដន្ទាទោសអ្នកស្រី Ressa ក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងសំណុំរឿងមួយចំនួនទៀតរួមមានបទល្មើសពន្ធដារនិងការរំលោភលើច្បាប់កម្មសិទ្ធិជនបរទេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកស្រីបាននិយាយថាសំណុំរឿងទាំងនោះគឺជាទម្រង់នៃការយាយីមួយដោយសារតែការរាយការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅលើគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់អ្នកស្រីអំពីសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀនរបស់ទុកដួយទេតេក្នុងអំឡុងពេលដែលមានអ្នកចែកចាយគ្រឿងញៀននិងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាជនសង្ស័យច្រើនជាង 5,900 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទុកដួយទេតេបានរិះគន់ទីភ្នាក់ងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីរបាយការណ៍រិះគន់ស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការកាលពីខែកក្កដាសមាជិកសភាដែលមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបានបដិសេធការស្នើសុំបន្តសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មរួមគ្នាតាមរយៈសភារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយ ABS-CBN Corp's The Thom ដែលក្រុមហ៊ុននោះបានធ្វើឲ្យលោកដូចថិតទេខឹងផងដែរជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំបំផុតនៃប្រទេសនេះបានបិទស្ថានីយវិទ្យុបិទការិយាល័យតាមបណ្ដាខេត្តនិងបញ្ឈប់បុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំមលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.